Gepler Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýadgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti türkmen halkynyň bayramy. Bu bayramy gawat geçirilýän halkara serigi türkmen halk sanatlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisi münasibetli gutlug çap etdi. Türkmen halk halkymyzyň ruhy ahwallar diýip Gurban Ulberdi Muhammedow 26-njy maýda gutlugyny berlenýär. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä türkmenistanyň halkçylyk sunuwatyny ösdürmäge aýratyn ün söýlýär. Halçı gelin eylerin işlemekler ve din zalmaklar için ehli derur şertler dörödülüyer. Prezidentin her yıl halı bayramına kabat çap ettiriyen kutluğlarına aydiyen davaralı sözlerine karamazdan yurtta göğürleri devlet baydağını beden Türkmen halçılığını bolan ıhlasın yıl yıldan ağdalayanını kaydılıyer. Bunun sebebi Türkmen sahanı halçının zekmetine töleneyen hakkın pesliği, tasarkı vazarlara çıkarılacak halılara basılayan bevut, halinin bir adamın şahsiyet kultunu davralandırmakta ulanılmağı, meydanın ayak asını düşürmeyi ulan düşündürlüyer. Adatlık gülen anonimlik şertinle kuruluşan aşkavatlı halçı, Türkmen halçının enli köpçülük çaresinde ayak asına taşlanayan har harida öğürlönün ona ise yerli sinçilerin veri radyo ile sökvettöşlüktü Türkmen halçılarının sonki yıllarda hükümet tarafından in öğüleyen ve boğulayan sinetçiler olanlığını belledi. İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif öz yurdunun partaylığına Arap komşular bilen deň agramlyk gatnaşyk gurmak isleýänini waradak sözlerini gaýtalady we olar bilen çolmazlyk hakyny şertname gol çekişmäge çagyrdy. Zarif bu sözler Tehran bilen Washington arasyndaky dartkynlyklaryň ýokarlanmagynyň arasyny Bagdatda 26-njy maýda Iraň daşary işler ministri Muhammed Ali Al-Hakim bilen bile çykyp gürlen metduat ýygnagyny aýtdy. Al-Hakim Bagdadyň Iran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyny araçy bolmak isleýändigini aýtdy we Iraň Washington tarapyndan bir taraply hereket edilmegine garşy durýanlygyny ýygtady. Irak hem Iran hem de Birleşen Ştatlar bilen gowy gatnaşyk saklaýar. Esasan sayyla atlı olan İran'ın Abbasan'ın yarani Saud Arabistan'ı ve aylakta yerleşen beylaki sünni yolbaşlığındaki Arap devletleriyle arası gogder. BMK'nın deniz tribunali Orsiyet'in Noyar'da tutsak eden 24 Ukrayin denizçisini ve ele geçiren 3 Ukrayin gemisini hayır etmeden boşaltmalı varada karar çıkardı. Düvi Hamburg'da yerleşen ve deniz kanunçuluğuna gödökçülük ediyen halkarı tribunal bu kararı 25. mayda. Ukrayna'nın Orsiyet'e karşı yadan şikayet arzası esasında çıkardı. Orsiyet gurulun edilen Ukrayna gemilerini noyabrda Orsiyet bilen Karadeniz'in Krim Yarımadasını bağlayan Kerç Boğazı'nın köprüsünün koloyunu tutsak etti. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliği BMK'nın Deniz Hukuku Oyuncu Konvensiyasının öz atlandırışları oyuncu Kerç Boğazı hadisası avattı ulanılıp bilinmeyecektiğini aytti. Litvalar 26-njy maýda iki sagganat kandidatın bäýetleşmegini täze prezident saýlamak üçin ses berýärler. Bu saylaw Ýewropa Parlamentiniň saýlawlarynyň gapdalynyň 12-nji maýda geçirilen prezident saýlawlaryny aýdyň ýeňiz bolmagyny soň siýasatça öwrülen bankir Gitanas Nauseda bilen deputat we Odalky maliýe ministri Ingrid Simonaitiň bäýetleşigi esasynda geçirilýär. İkinci tapur saylawlarda yeňizi bolan kandidat Litwanyň 2009-njy ýyldan ýary 5 ýyldan 2 möhlet döwlet daşdany bolan Dali Garbaskaýtanyň ornuna geçer. Saylaw kampaniýalary ykdysat teňsizlik we korrupsiýa sebäpli saylawçylaryň gahar gadaby astyna geçdi. Prezidentlige kandidatlaryň ikisi hem Orsiýet dowlatda berk durmagy wada berip, Ukrainanyň Krim sebitinden çykýança Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Moskwa gitmejekdiklerini aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň 21 agda döwletiniň 10 million saýlawçysy Birleşigin geljekki parlamentiniň saýlanmak üçin bellenen 4 günün soňkusyny ses bermäge çagyrylýar. 26-njy maýda ses berip Ýewropa Parlamentiniň Strasburgdaky 751 agdaly Ýewropa Parlamentiniň saýlamaly ýurtlaryň arasynda Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Bulgariýa, Rumyniýa, Horwatiýa we Wengriýaly ýurtlar bar. Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň ýedesi 23-nji maýa çenli ses berdi we deslapky netijeler Italiýadaky ses berişlik tamam bolanyny aýan ediler. Siz habarlar dinlediňiz.